În cartea Ezechiel avem foarte multe capitole care sunt greu de citit, sunt greu de rumegat și asta pentru că sunt pline de necurățiile, de urăciunile, de păcatele și nu ale unui singur om, nu ale unei singure generații, ci ale unui întreg popor în toată istoria sa. De la nașterea sa, generații la rând, până în generația lui Ezechiel. Și este greu să citești iarăși și iarăși despre același trecut murdar al acestui popor pe care Dumnezeu parcă îl ia și îl analizează din diferite unghiuri, pe diferite fațete. Și ar fi foarte greu să mergem mai departe dacă în această carte n-am avea și acele pete de lumină, acele momente de speranță. Parcă Dumnezeu are El însuși nevoie să ne vorbească despre ele. Și cu cât întunericul, cu cât greutatea păcatelor este mai mare într-un capitol, cu atât parcă Dumnezeu dă mai mult la o parte perdeaua viitorului și ne vorbește despre niște vremuri în care poporul său, același popor, arată cu totul și cu totul diferit. Până în momentul în care el este complet vindecat. Dar se naște o întrebare. Dacă Ezechiel se adresează unei generații, și am spus noi în mod special rămășiței care a fost scoasă din Ierusalim și dusă în robie, atunci de ce Dumnezeu pune așa un mare accent pe trecutul lor, pe trecutul lor ca popor? În același timp, așa cum spuneam, sunt momente în care le vorbește despre viitorul lor ca popor. Și atunci avem următoarea imagine, o privire spre trecut, avem generația lui Ezechiel și apoi privire spre viitor. Și mă întreb, ce ar fi trebuit să înțeleagă generația lui Ezechiel? Din toată această desfășurare, practic, avem destinul unei națiuni, istoria unei națiuni desfășurată în fața lor. Și ce ar fi trebuit să priceapă ei? Un lucru pe care cred că ar fi trebuit să-l înțeleagă și pe care Dumnezeu vrea să îl transmită este că trăiesc un moment istoric foarte important și privind spre trecut, privind înspre viitor, ei trebuiau să priceapă cum să se poziționeze. Trebuiau să înțeleagă care este vremea lor, vremea lor ca generație și cum această vreme se încadrează în tot destinul acestui popor care se împletește atât de frumos cu planul lui Dumnezeu. În capitolul 20, pe care îl vom parcurge astăzi, avem toate aceste elemente. Avem o privire spre trecut, da? De la versetul 5 până în versetul 31, apoi este generația lui Ezechiel, și apoi o privire spre viitor, de la versetul 32 până în versetul 44. Dar în aceste două secțiuni, că practic avem secțiunea 1 care începe din robia Egiptului și merge până în generația lui Ezechiel, apoi avem a doua secțiune care începe cu generația lui Ezechiel și aici, atenție, Dumnezeu face apoi un salt istoric și ajunge până în vremurile finale ale istoriei lui Israel. Generația lui Ezechiel însă este o generație emblematică, este o generație de cotitură. De ce? Pentru că ne uităm, practic, istoria parcă se reia. Dacă începe cu robia Egiptului, de această dată generația lui Ezechiel este iarăși în robie, de această dată în robia Babilonului. Și atunci, această structură a capitolului 20 ne îndeamnă să privim cele două mari secțiuni în paralel. Și vom vedea pe parcurs, sunt elemente din prima secțiune, din trecutul lui Israel, care se regăsesc în cea de-a doua secțiune. Prima secțiune o putem împărți în trei părți. După poziționarea geografică, avem poporul în Egipt, apoi perioada din pustie și apoi poporul în țară. În această secțiune și în toate cele trei părți, avem practic trei sau aș putea să spun chiar patru tablouri ciclice care se repetă. Și anume, Dumnezeu face pași către popor, se face cunoscut, le dă resurse ca ei să înțeleagă cu cine au de-a face și să înțeleagă și să creadă în El ca singurul Dumnezeu. De fiecare dată însă, în repetate rânduri, în aceeași generație sau în generații diferite, Israel se răzvrătește, umblă după alți Dumnezeu, nu îl recunoaște pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu. Încalcă legea pe care Dumnezeu le-o dă, ba mai mult, Dumnezeu spune pângăresc resursele pe care Dumnezeu le dă. Dumnezeu atunci se mânie și în dreptatea Lui, pentru că are toate argumentele, vrea să-L distrugă, să-L nimicească pe Israel. Dar totuși Dumnezeu face un pas înapoi. De fiecare dată pentru numele Lui. Pentru ca numele Lui să nu fie pângărit în ochii neamurilor. Acest tablou se rea de mai multe ori în cele trei părți. Și acum aș vrea să privim la resursele pe care Dumnezeu le-a dat acestui popor. Din Egipt pornind, în pustie și în țară, încă din perioada Egiptului, înainte să-i scoată din Egipt, din robie, Dumnezeu face acestui popor promisiuni foarte mari. Îi spune, vă voi scoate, se angajează, vă voi scoate din robia Egiptului. Acum, pentru noi astăzi, nu știu cum sună, dar pentru vremea respectivă, ca poporul acesta să iasă de sub asuprirea din Egipt, era un lucru aproape imposibil. Aproape că nu putea să fie realizat când te uitai ce era Egiptul și ce era acest popor în robie. Și Dumnezeu le promite un lucru atât de mare, vă voi scoate de aici din robie. Un al doilea lucru pe care îl promite, vă voi duce într-o altă țară. Și ce frumos spune Dumnezeu. M-am uitat pe pământ. Practic Dumnezeu ca și cum ar fi luat pământul în mâinile Lui și am căutat cel mai bogat loc de pe pământ. O țară în care curge lapte și miere. Și am căutat cea mai frumoasă, cel mai frumos loc de pe pământ, cea mai frumoasă țară. Și în țara aceea eu mă angajez că o să vă duc. Sunt aceste promisiuni, pot fi ele, sunt o resursă, ar fi trebuit să fie o resursă pentru acest popor. Sunt aceste promisiuni pe mărimea numelui lui Dumnezeu, ca ei să înțeleagă că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, singurul Creator. Dumnezeu îi duce în pustie și în pustie acolo le dă legea Lui, orânduirile Lui. Și spune, dacă cel care împlinește aceste legi poate să aibă viață, va trăi prin ele. Ba mai mult, le dă multe alte resurse și le dă sabatul ca resursă. De ce era atât de important sabatul? În ziua sabatului, ei nu trebuiau să facă nicio lucrare. Dar nu doar să nu facă nicio lucrare. În ziua sabatului, trebuiau să-și aducă aminte de Dumnezeul lor. Să-și aducă aminte că Dumnezeul lor este singurul Dumnezeu creator care a creat totul și în ziua șaptea s-a odihnit. Și sabatul era și o resursă ca să ai timp să meditezi la legea Domnului, să meditezi la ceea ce este Dumnezeu. Era o resursă foarte importantă pentru a putea împlini legea, pe de o parte, pe de altă parte, să poți să spui, da, Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Și chiar dacă vedeai în jurul tău o mulțime, o pleiadă de idoli și toate popoarele se închinau la o mulțime de idoli, toate acestea, Dumnezeu, Iahve, este singurul Dumnezeu. Dar, în pofida acestor resurse, cine, ce resurse, ce alt popor în vremea respectivă avea acces la astfel de resurse? Cu toate acestea, în pofida acestor resurse, Israel se răzvrătește de fiecare dată. Și dacă pornim din Egipt, chiar generația care nu a fost încă scoasă din Egipt, acolo în Egipt, după ce Moise li se arată și spune ceea ce Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu le aduce, aceeași generație nu nu părăsește. Chiar dacă vede minunile lui Dumnezeu pe care le face peste Egipt, generația respectivă nu părăsește nicio clipă idolii Egiptului. Mai mult, Dumnezeu îi duce în pustie cu scopul ca să-i vindece, pentru că dacă, cel puțin în perioada aceasta, în zona aceea a pustiei, în mod normal ar fi trebuit să fie mai vindecarea să funcționeze mai bine. De ce? Pentru că nu mai erai înconjurat de atâția idoli, erai cumva izolat de celelalte popoare și atunci era mai ușor, putem spune noi, ca să fii vindecat. Și trece o generație, Dumnezeu face ca o întreagă generație să piară și Dumnezeu își pune resursele într-o altă generație. Poate că generația asta, a doua, va învăța din greșelile părinților lor și vor lepăda idolii. Dar chiar și a doua generație n-au lepădat nicio clipă idolii din Egipt. Ba mai mult, când ajung în țară, Dumnezeu spune, pe orice deal, pe orice înălțime, sub orice copac, peste tot, ați umplut țara de idoli, numai idolii din Egipt, dar tot ce era în jur, pe toate celelalte popoare, ați umplut țara de idoli. N-au luat în serios legile lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu le-a spus, dacă le veți împlini, veți trăi. Veți trăi prin ele. Le-au respins în mod repetat și atunci Dumnezeu spune, vă las în voia minții voastre blestemate. Ca să vedeți ce înseamnă să trăiești departe de mine, departe de legea mea. Sabatele, Dumnezeu spune, le-au pângărit. Acum, poate că au ținut sabatul și n-au făcut lucrări în ziua sabatului. Dumnezeu spune, sabatul este cu mult mai mult decât atât. El trebuie să-și atingă scopul de resursă care să vă aducă aminte de mine, care să vă apropie de mine. În ziua sabatului să vă gândiți la mine, nu să vă gândiți în altă parte. Pentru că altfel, chiar dacă țineți în mod formal sabatul, nu faceți decât să-l pângăriți. Dumnezeu atât de mare ar le dă resurse atât de importante. Toate acestea, Israel în mod repetat se răzvrătește. Și atunci Dumnezeu este îndreptățit să spună, vă nimicesc. Și în fiecare din acest tablou, fiecare dintre acest tablou se încheie în felul următor. M-am uitat către ei și am vrut să-i nimicesc. Cu toate acestea, Dumnezeu nu-i nimicește. De ce? Pentru că numele meu, spune Domnul, să nu fie pângărit în ochii neamurilor. Neamurile puteau să spună, ce Dumnezeu este acesta? Uite ce promisiune a făcut. A spus că îi scoate din Egipt, n-a reușit să-i scoate din Egipt. Sau i-a dus în pustie și acolo a pierit în pustie, n-a reușit să-i ducă în țara promisă. Dumnezeu spune, pentru numele meu, pentru că planul meu este mai mare decât voi, decât planul cu voi. Și privește toate națiunile. Atunci, pentru ca numele meu să nu fie pângărit în fața și în ochii neamurilor, Dumnezeu spune, nu vă nimicesc. Dar ajungem la generația lui Ezechiel. Acest tablou se repetă de mai multe ori pe care l-am descris. Și ajungem la generația lui Ezechiel. Atunci facem câteva observații. În primul rând, Dumnezeu parcă schimbă puțin modul în care acționează asupra lui Israel. De ce? Pentru că de această dată avem din nou poporul dus în robie. Dumnezeu acționează altfel. Se pare că conștiința popoarelor era deja pregătită pentru ca să înțeleagă modul în care Dumnezeu acționează acum și numele Lui să nu fie pângărit. Și Israel să înțeleagă că, și să priceapă că Domnul, Dumnezeu este Domnul lor și în același timp și popoarele, spune Dumnezeu, vor înțelege că Eu sunt Domnul. Dar dacă privim la această generație, ei sunt duși în robie și Dumnezeu, care le citește gândurile, spune, voi în mintea voastră vă gândiți că dacă ieșiți din țară, atunci ieșiți de sub legământul meu Și atunci puteți să fiți și voi ca celelalte popoare. Ei spun, vrem și noi să fim ca celelalte popoare, nu? Ca să slujim lemnului și pietrei, dar ei au slujit lemnului și pietrei din Egipt până în țară, într-una. Și atunci, ce vroiau ei de fapt? Ei vroiau să fie liberi de sub legământul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu-i mai urmărească în tot acest timp și să poată să slujească în voia lor, în libertate, ca celelalte neamuri să slujească idolilor. Și Dumnezeu spune, nu, nu se va întâmpla lucrul acesta. Și aici strălucește măreția lui Dumnezeu și este greu poate să-L înțelegem pe Dumnezeu. Doamne, dar Te-au respins de atâtea ori, în mod repetat, Te-au respins. Și acum ajung să gândească la așa ceva. Și Tu spui nu, din contră, parcă pe Dumnezeu îl ambiționează și mai tare. Nu, Eu voi fi peste voi împărat și voi domni peste voi cu mână tare și puternică. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Cu ce Dumnezeu avem de-a face? Cum gândește Dumnezeu? Care sunt lucrurile la care Dumnezeu se raportează? Ce înțelegem din acest plan al lui Dumnezeu? Ce Dumnezeu măreț? Și dacă intrăm în cea de-a doua secțiune, înțelegem și mai mult, sau poate că întrebările se înmulțesc legat de cine este acest Dumnezeu. Pentru că, așa cum spuneam, în a doua secțiune sunt elemente care se reiau din prima secțiune. Și avem, iarăși, poporul este dus printre popoare și avem reeditat un exod al lor dintre popoare. Acum, Dumnezeu pornește de la generația lui Ezechiel și poate fi vorba de generația care se reîntoarce în țară, dar în același timp Dumnezeu face și un salt spre finalul istoriei. Și vor veni acele vremuri în care Israel va trăi un nou exod. Da? Și Dumnezeu se angajează, vă voi scoate iarăși din mijlocul popoarelor. După care Dumnezeu îi duce, îi trece iarăși prin pustiu, prin pustia popoarelor, și acolo Dumnezeu spune, acolo mă voi judeca cu voi. Acolo vă voi trece sub mustrarea legământului. Dumnezeu îi aduce, spune, vă voi ține acolo în cuptor. Da? Dar de ce face Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că în final să vă duc în țară. În țara promisă. Acea țară cea mai frumoasă dintre toate țările. Și acolo Israel, de această dată, asta e minunea pe care Dumnezeu o face, ajunge vindecat. Este o minune pe care nu știu dacă măcar poporul Israel poate să se gândească la ea. Popor vindecat, în acea țară promisă, în cea mai frumoasă dintre toate țările. Și acum dacă ne uităm la țara de astăzi, la zona respectivă, Palestina de astăzi, nu prea arată a fi cea mai frumoasă țară dintre toate țările. Ba mai mult, când te uiți, arată mai mult ca un pustiu, zona respectivă. Și atunci ne întrebăm, de ce a ajuns așa țara? De ce acea țară, cea mai frumoasă dintre toate țările, a ajuns așa? Dar dacă ne uităm în tot acest trecut al lui Israel, toate respingerile lor, toate cârtirile lor, toate răzvrătirile lor au avut un efect asupra țării. Și țara a ajuns așa din cauza neascultării și respingerii lor repetate, a ajuns să fie ca un pustiu. Și atunci am putea să ne întrebăm dacă nu cumva această pustie a popoarelor ar putea să fie aceeași țară, același loc pe care Dumnezeu cândva l-a promis și arăta a fi cel mai frumos loc, dar astăzi a ajuns un pustiu. Cert este un lucru. Dumnezeu spune, când vă voi aduce în țară, în final, și veți fi vindecați, țara aceea va arăta ca țara pe care i-am promis-o părinților voștri, cea mai frumoasă dintre toate țările, cea mai bogată dintre toate țările, și acolo Israel vă va sluji. Și haideți să vedem, să citim câteva versete
despre Israelul vindecat. Căci pe muntele meu cel sfânt, pe muntele meu cel înalt al lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, acolo îmi veți sluji. Toată casa lui Israel, toți cei ce vor fi în țară, toți cei din generația respectivă mă vor sluji. Acolo îi voi primi cu bunăvoință, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre și tot ce îmi veți închina. Vă voi primi ca pe niște miresme, cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți. Și atenție! Și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. Numele meu, zice Domnul, nu va mai fi de această dată pângărit de voi în fața neamurilor, ci în vremea aceea, acea generație, va sfinți, va înălța numele Domnului în ochii tuturor popoarelor. Amin.